Երկրորդ մաս. Մերի Փոպինսը վերադառնում է. Գլուխ առաջին. Օդապարուկը. Մաս առաջին. Հիանալի առավոտ էր. Այնպիսի առավոտ, երբ ամեն ինչ մաքրությունից փայլում է, պլպլում, ասես գիշերն ամբողջ աշխարհը մաքրել, փայլեցրել էին. Նրբանցքի երկարությամբ կանոնավոր պարկել էին բալենու ծառերի հստակ ստվերները. Տների պատուհանները բռնկվում էին ու թարթում, արդեն բացվում էին փեղկերը, բայց ոչ մի ձայն չէր լսվում, միայն պաղպաղակավաճառի սայլակի զանգակներ զնգում։ «Կողքիցս չանցնես, համտես արա», առաջարկում էր սայլակին կպցրած ցուցանակը։ Եվ ահա անկյունից հայտնվեց ծխնելույզ մաքրողը ու բարձրացրեց մրոտ ձեռքը։ Պաղպաղակավաճառը զնգոցով մոտեցավ նրան։ «Մի պաղպաղակ», լակոնիկ ասաց ծխնելույզ մաքրողը։ Նա հենվեց իր ավելներին ու լեզվի ծայրով սկսեց լպստել պաղպաղակը։ Երբ վաֆլիե բաժակը դատարկվեց, նա այն փաթաթեց իր թաշկինակի մեջ ու դրեց գրպանը։ «Դուք վաֆլին չեք ուտում?» հարցրեց շատ զարմացած պաղպաղակագործը։ «Ոչ, հավաքում եմ», ասաց ծխնելույզ մաքրողը։ Նա վերցրեց իր ավելներն ու խոզանակները և շքամուտքից մտավ ծովակալ բումի տունը։ Այնտեղ ի տարբերություն միս լարկի տան հետնամուտք չկար։ Պաղպաղակավաճառը, չդադարելով զնգացնել իր զանգակը, նորից սայլակը քշեց նրբանցքով։ «Տարօրինակ է», մրթմրթաց նա, «այստեղ երբեք այսքան խաղաղ չի եղել»։ Եվ հենց այն ժամանակ, երբ գնորդ գտնելու հույսով շուրջը նայեց, համար 17 տնից ուժեղ աղաղակ լսվեց։ Պաղպաղակավաճառը արագ այն կողմ քշեց իր սայլակը։ «Էլ ուժ չունեմ, էլ բոլորովին ուժ չունեմ», կատաղած գոռում էր միստր Բենքսը, շքամուտքից վազելով դեպի աստիճանները։ «Ինչ է պատահել»? Ճաշասենյակից դուրս վազելով վախեցած հարցրեց միսիս Բենքսը։ «Այդ ինչին ես ոտքով խփում»? Միստր Բենքսը նորից ուժեղ հարվածեց ոտքով և ինչ-որ սև բան աստիճաններով վերև գլորվեց։ «Գլխարկս», ատամների արանքից ֆշշացրեց նա։ «Իմ տոնական գլխարկին»։ Նա աստիճաններով վերև վազեց և նորից ոտքով հարվածեց գլխարկին։ Գլխարկը, հոլի նման պտտվելով սալարկված հատակի վրա, գլորվեց միսիս Բենքսի ոտքերի մոտ։ «Իսկ ինչ է պատահել գլխարկիդ»? անհանգստացած հարցրեց միսիս Բենքսը։ Հոգու խորքում նա ավելի անհանգստացած էր ամուսնու համար։ «Նայիր, կտեսնես»,  գոռաց միստր Բենքսը։ Միսիս Բենքսը դողալով կռացավ ու բարձրացրեց գլխարկը։ Ամբողջ գլխարկը ծածկված էր ինչ-որ բծերով, որոնք կպչուն էին ու տհաճ հոտ ունեին։ Միսիս Բենքսը հոտ քաշեց գլխարկի եզրերից։
«Գատուլինի հոտ է գալիս», ասաց նա։
«Դա հենց գատուլին է», վերապրծավ միստր Բենքսը։ «Ռոբերտսոն Էյլը գլխարկս մաքրել է կոշիկների խոզանակով»։ «Գլխարկիս կոշիկին ներք է քսել»։
Միսիս Բենքսի դեմքը ձգվեց։
«Աստված գիտի, թե ինչ է կատարվում այս տանը», շարունակեց միստր Բենքսը։ «Ամեն ինչ տակնո վրա է եղել, ամեն ինչ խառնվել իրար, սափրվելու ջուրը շատ տաք է լինում, սուրճը սառը, հիմա էլ սա ավելացավ»։
Նա կնոջ ձեռքից խլեց գլխարկն ու արագ վերցրեց իր պայուսակը։
«Ես գնում եմ», հայտարարեց նա։ «Եվ չգիտեմ, կվերադառնամ թե ոչ, ամենայն հավանականությամբ կմեկնեմ հեռավոր նավարկության»։
Այս ասելով նա գլուխը խցկեց չարաբաստիկ գլխարկը, շրխկոցով փակեց դուռը և բակի դռնակից այնքան արագ դուրս թռավ, որ դիպավ պաղպաղակավաճառին, որը հետաքրքրությամբ լսում էր խոսակցությունը, ու վայր գցեց նրան։
«Ինքդ ես մեղավոր», մրթմրթաց միստր Բենքսը։ «Չցցվե իր այստեղ»։
Նա նրբանցքով սլացավ դեպի Սիթի, և նրա փայլեցրած գլխարկը թանկագին քարի նման շողշողում էր արևի տակ։ Պաղպաղակավաճառը զգուշորեն վեր կացավ և համոզվելով, որ բոլոր ոսկորները տեղում են, նստեց մայթի եզրին ու ինքն իրեն պարգևատրեց պլոմբիրով։
«Վայ, Տեր Աստված»,
երբ դռնակը փակվեց, ասաց միսիս Բենքսը։
«Իսկապես, որ մեզ մոտ ամեն ինչ տակնու վրա է եղել. Փորձանքը անպակաս է մեզնից. Մերի Փոպինսի գնալուց հետո մեզ մոտ ամեն ինչ տակնու վրա է եղել»։
Նա նստեց մանկական սենյակ տանող սանդուղքի ամենաառաջին աստիճանին, հանեց թաշկինակն ու սկսեց լաց լինել։ Եվ լաց լինելով,
նա մեկ-մեկ հիշում էր, թե ինչ դեպքեր են պատահել Մերի Փոպինսի անսպասելի ու խորհրդավոր անհետանալու օրվանից։ Նրա գնալուց հետո հայտնվեց Դայակ Գրինը և մի շաբաթից գնաց, որովհետև Մայքլը թքեց նրա վրա։ Նրան փոխարինեց Դայակ Բրաունը, որը մի անգամ ցերեկով դուրս եկավ զբոսնելու և կորավ։ Միայն շատ հետո պարզվեց, որ նրա հետ միասին կորել էին նաև բոլոր արծաթե գթալները։ Հետո հայտնվեց Միս Քվիգիլին, դաստիարակչուհին, որից ստիպված էին բաժանվել, որովհետև նա սովորություն ուներ առավոտները, մինչև նախաճաշելը, 3 ժամ գամաներ նվագել, իսկ միստր Բենքսը երաժշտության սիրահար չէր։
«Իսկ հետո»՝
թաշկինակով դեմքը ծածկելով, հեծկլտում էր Միսիս Բենքսը։
«Հետո Ջեյնը հիվանդացավ կարմրուկով, լողարանում պայթեց ցնցուղը, բալենիները ցրտահարվեցին և… ներեցեք մեմ»։
Միսիս Բենքսը աչքերը բարձրացրեց և տեսավ Միսիս Բրիլին, խոհարարուհուն։
«Խոհանոցի ծխնելույզում մուրը այրվում է»՝
մռայլ հայտարարեց Միսիս Բրիլը։
«Տեր աստված, միայն դա էր պակաս»՝
ճչաց Միսիս Բենքսը։
«Ասեք Ռոբերտսոն Էլին թող հանգցնի, որտեղ է նա»։
«Քնած է, մեմ»՝ խորդանոցում քնած է։
«Իսկ երբ այդ տղան քնած է, աշխարհում ոչ ոք չի կարող արթնացնել նրան, գուցե միայն երաժշտությունը կամ թմբկահարների գունդը»՝
ասում էր Միսիս Բրիլը, տիրուհու հետևից խոհանոց գնալով։ Նրանց մի կերպ հաջողվեց հանգցնել կրակը, բայց Միսիս Բենքսի ձախորդությունները դրանով չվերջացան։ Նա չէր հասցրել նախաճաշել, երբ սանդուղքների վրա սարսափելի աղմուկ ու դղրդոց լսվեց։
«Էլ ինչ պատահեց»՝
սեղանի մոտից վեր թռավ ու դեպքի վայրը շտապեց Միսիս Բենքսը։
«Վայ, ոտքս, ոտքս»՝
ճչում էր սպասուհին Էլինը։
«Վայ, կորա, ոտքով գլխով կորա»՝
նա նստած էր աստիճանների վրա, կոտրատված ամանների կույտի մեջ ու բարձրաձայն տնքում էր։
«Իսկ ինչ է եղել ոտքդ»՝
գրգռված հարցրեց Միսիս Բենքսը։
«Կոտրել եմ»՝
հենվելով ճաղերին, նվաղած ձայնով պատասխանեց Էլինը։
«Հիմարություններ եք ասում, կոճի ջլերն են ձգվել ու վերջ»՝
բայց Էլինը շարունակում էր բարձր տնքալ։
«Վայ, ոտքս, ոտքով գլխով կորա»՝
հեկեկալով կրկնում էր նա։ Այդ րոպեին մանկական սենյակից լսվեցին երկվորյակների հուսահատ աղաղակները։ Նրանք կռվել էին ցելուլոիդե կապույտ բադիկի համար։ Այդ նույն ժամանակ պաստառների վրա նկարող Մայքլն ու Ջեյնը կատաղիորեն վիճում էին, թե կանաչ ձիուկի պոչը ինչ գույնի ներկեն՝ կարմիր թե կապույտ։ Եվ այդ աղմուկ աղաղակի մեջ, ամենից բարձր և թմբկահարի զարկերի պես հավասարաչափ, հնչում էր Էլինի ձայնը։
«Վայ, ոտքս, ոտքս, ոտքով գլխով կորա»՝ «Դե»՝
գլուխը ափերի մեջ բռնելով ասաց Միսիս Բենքսը։
«Սա վերջին կաթիլն էր»՝
նա օգնեց Էլինին հասնել անկողնուն, ոտքին սառը թրչոց դրեց, հետո գնաց մանկական սենյակ։ Ջեյն ու Մայքլը նետվեցին դեպի նա։
«Նրա պոչը կարմիր պիտի լինի, չէ»՝
համառում էր Մայքլը։
«Մայրիկ, նրան զգուշացրու, որ հիմարություններ չասի, ախր կարմիր պոչով ձիեր չեն լինում, չէ»՝
չէր զիջում Ջեյնը։
«Դե, ինձ կապույտ պոչով ձի ցույց տուր, դե ցույց տուր»՝
գոռում էր Մայքլը։
«Սա իմ բադիկն է»՝
ճչում էր Ջոնը, խլելով բադը Բարբիի ձեռքից։
«Իմն է, իմը, իմը»՝
ծղրտում էր Բարբին ու խլում բադը եղբոր ձեռքից։ Մայրիկը հուսահատությունից չգիտեր ինչ անել։
«Դե լռեք, երեխաներ, հենց այս րոպեին լռեք, թե չէ ես կխենթանամ»՝
անմիջապես լռություն տիրեց։ Երեխաները մեծ հետաքրքրությամբ նայում էին մորը։ «Նա իսկապես կխենթանա»՝ «Եվ այդ դեպքում ինչպիսին կլինի»՝
«Այսպես, ուրեմն»՝
ասաց Միսիս Բենքսը։
«Դուք սարսափելի վատ եք պահում ձեզ, իսկ խեղճ Էլինը վնասել է ոտքը, ուրեմն ձեզնով զբաղվող չկա, գնացեք զբոսայգի և խաղացեք մինչև թեյելու ժամը»։ «Ջեյն և Մայքլ, դուք պիտի հետևեք փոքրիկներին»։ «Ջոն, հիմա բադիկով թող Բարբին խաղա, իսկ դու երեկոյան կվերցնես»։ «Մայքլ, քո նորոթապարուկը կարող ես վերցնել հետդ»։ «Իսկ հիմա հագեք ձեր գլխարկներն ու գնացեք»։
«Իսկ ես ուզում եմ ձիուկին նկարեմ հետո»՝
սկսեց համառել Մայքլը։
«Ինչու գնանք զբոսայգի»՝
խղճալի նվնված Ջեյնը։
«Ախր այնտեղ ոչինչ չկա անելու»։
«Որովհետև», պատասխանեց Միսիս Բենքսը,
«ինձ հանգիստ է անհրաժեշտ, և եթե դուք իսկույն և հետ այգի գնաք ու ձեզ լավ պահեք, ապա թե ին շոկոլադի տոշտ կստանաք»։
Եվ մինչև երեխաները կհասցնեին նոր աղմուկ բարձրացնել, Միսիս Բենքսը գլխարկները մցրեց նրանց գլուխներն ու դուրս քշեց։
«Փողոցս զգույշ կանցնեք»։
Նրանց հետևից գոռաց մայրը, երբ երեխաները հասան այգու դռնակին։ Ջեյնը քշում էր սայլակը, իսկ Մայքլի ձեռքին օդապարուկն էր։ Երեխաները ձախ նայեցին, ոչ մեքենա կար, ոչ մարդ։ Նրանք աջ նայեցին, բացի պաղպաղակավաճառից, որը նրբանցքի մյուս ծայրում իր զանգակն էր զնգացնում, ոչ ոք չկար փողոցում։ Ջեյնը համարձակ առաջ շարժվեց, Մայքլը հետևեց նրան։
«Սա ինչ կյանք է»,
բողոքեց նա իր օդապարուկին։
«Ոչ մի լավ բան չկա»։
Ջեյնը սայլակը հասցրեց մինչև լճակը և այնտեղ կանգնեց։
«Դե»,
ասաց նա,
«մի այստեղ տվեք այդ բադիկը»։
Փոքրիկները ճչացին և ամբողջ ուժով կպան բադիկին։ Ջեյնը դժվարությամբ բացեց նրանց մատիկները։
«Նայեք»,
ասաց նա, բադիկը դնելով ջրի մեջ։
«Նայեք, նա դեպի Հնդկաստան է լողում»։
Բադիկը հանդիսավոր տեսքով լողում էր ալիքների վրայով։ Երկվորյակները նայում էին նրան ու լաց լինում։ Ջեյնը վազեց լճակի մյուս ծայրը, բռնեց բադիկին և ուղարկեց հակառակ ուղությամբ։
«Իսկ հիմա»,
ուրախ ասաց նա,
«դեպի Անգլիա է լողում»։
Դա այնքան էլ չուրախացրեց երկվորյակներին։
«Իսկ հիմա Ամերիկա»։
Նրանք սկսեցին ավելի բարձր լաց լինել։
«Մայքլ, ինչ անենք սրանց հետ, եթե բադիկը տանք կկռվեն, եթե չտանք, անընդհատ թնգթնգալու են»։
«Ես հիմա բաց կթողնեմ օդապարուկը»,
ասաց Մայքլը։
«Նայեք, երեխաներ, նայեք»։
Նա բարձրացրեց գեղեցիկ դեղնականաչ օդապարուկը և սկսեց բացել պարանը։ Երկվորյակներին դա այնքան էլ չհետաքրքրեց, նրանց աչքերը արցունքոտ էին։ Մայքլը օդապարուկը բարձրացրեց գլխից վեր ու վազեց։ Օդապարուկը մի քիչ թռավ ու շրմփաց խոտերին։
«Մի անգամ էլ»,
եղբորը ոգևորեց Ջեյնը։
«Հենց որ վազեմ, դու տակից բռնի»,
ասաց Մայքլը։ Այս անգամ օդապարուկը մի քիչ ավելի բարձրացավ, բայց նրա երկար ու ծոփքավոր պոչը կպավ մի մեծ լորենու ճյուղի։ Պարանը խճճվեց և օդապարուկը անօգնական կախվեց ծառից։ Երկվորյակները բարձր ծղրտացին։
«Վայ աստված իմ», ասաց Ջեյնը, «այսօր ոչինչ էլ չի ստացվում»։ «Էյ, էյ, էյ, սա ինչ բան է»։
Հետևից լսվեց մի խիստ ձայն։ Երեխաները շրջվեցին ու տեսան կարմիր բաճկոն ու գլխարկ հագած զբոսայգու պահակին։ Նա գետնին փաթաթված թղթի կտորները հավաքում էր ու անցկացնում սրածայր փայտին։ Ջեյնը ցույց տվեց լորենին, պահակը վերև նայեց և նրա դեմքը շատ խստացավ։
«Այ-այ-այ, դուք կարգը խախտել եք, դա արդեն չափից դուրս է, միթե չգիտեք, որ այստեղ չի թույլատրվում աղտոտել, ոչ գետինը, ոչ ծառերը»։ «Դա աղբ չի»,
վրդովված ասաց Մայքլը,
«դա օդապարուկ է»։
Պահակը ավելի մոտեցավ լորենուն և հանկարծ նրա դեմքը պայծառացավ բարեհոգի և նույնիսկ մի քիչ հիմար ժպիտից։
«Իսկապես որ օդապարուկ է,
իսկ ես, երեխաներ, վաղուց օդապարուկ բաց չեմ թողել, երեխա ժամանակիցս»։ Նա անմիջապես բարձրացավ ծառն ու իջավ, օդապարուկը զգուշությամբ դնելով թևի տակ։
«Հիմա բաց կթողնենք»,
ուրախ ասաց նա,
«պարանը կփաթաթենք և նա կթռնի, այն էլ ինչպես կթռնի»։
Նա ձեռքը մեկնեց կոճը վերցնելու։ Մայքլը կոճը ամուր սեղմեց ձեռքում։
«Շնորհակալ եմ, ես ինքս եմ ուզում»։
«Արի միասին, հա»,
խնդրեց պահակը։
«Ախր ես իջեցրի, մի մոռացիր դա, և հետո ասացի չէ, որ երեխա ժամանակիցս օդապարուկ բաց չեմ թողել»։
«Լավ»,
ասաց Մայքլը քաղաքավարությունից դրդված։
«Շնորհակալություն»,
ուրախացավ պահակը։
«Ուրեմն ես կվերցնեմ օդապարուկն ու ծաղկաթմբից 10 քայլ այն կողմ կգնամ, իսկ երբ ասեմ «գնաց», դու կվազես, եղավ»։
Պահակը քայլերը բարձրաձայն հաշվելով առաջ շարժվեց։
«8,
9, 10. Նա շրջվեց ու օդապարուկը բարձրացրեց գլխից վերև։ «Գնա», գոռաց նա։ Մայքլը սկսեց վազել։ Պարանը ուժեղ ձգվեց եւ նրա ձեռքի կոճը սկսեց պտտվել։ «Գնա», կրկնեց պահակը։ Մայքլը շրջվեց։ Օդապարուկը սրընթաց բարձրանում էր վերև։ Նա հրթիռի նման ավելի ու ավելի էր վերև բարձրանում երկնքով ու օրորում պոչը։ Պահակի աչքերը չռվել էին։
«Ես կյանքումս այսպիսի օդապարուկ չեմ տեսել, նույնիսկ երեխա ժամանակ»,
մրթմրթաց նա։ Այդ րոպեին մի թեթև ամպիկ արագ ծածկեց արևը, հետո սկսեց մոտենալ։
«Նա ուղիղ դեպի մեր օդապարուկն է թռչում»,
հուզված շշնջաց Ջեյնը։ Իսկ օդապարուկն անընդհատ բարձրանում էր, սրընթաց եւ վստահորեն։ Ահա արդեն երկնքում հազիվ նկատելի բիծ դարձավ։ Ամպը առանց շտապելու մոտենում էր նրան, ավելի ու ավելի մոտ։
«Գորավ»,
ասաց Մայքլը, երբ բիծը անհետացավ մոխրագույն վարագույրի ետևում։ Ջեյնը կամացուկ հառաչեց, տարօրինակ լռություն տիրեց։ Նույնիսկ սայլակում նստած երկվորյակներն էին լուռ։ Միայն պարանն էր պոկվում Մայքլի ձեռքից, կարծես ուզում էր իրար կապել երկինքն ու գետինը։ Երեխաները շունչները պահած սպասում էին, թե օդապարուկը երբ կերևա նորից։ Վերջապես Ջեյնը չդիմացավ։
«Մայքլ», ճչաց նա, «ձգիր, հետ ձգիր»։
Մայքլը շրջեց կոճը եւ արագ քաշեց պարանը, որն այլևս չի ենթարկվում։ Նա փնչացնելով, շնչասպառ լինելով ձգում էր։
«Չեմ կարողանում»,
ասաց նա։
«Չի գալիս»։
«Բերոքնեմ»,
ասաց Ջեյնը։
«Դե քաշիր»։
Բայց ոնց էլ որ ձգում էին, պարանը չէր իջնում։ Օդապարուկը դուրս չէր գալիս ամպի ետևից։
«Հապա մի ինձ տվեք»,
լուրջ տեսքով ասաց պահակը։
«Երբ ես երեխա էի, մենք այ էսպես էինք անում»։
Եվ նա Ջեյնի բռնած տեղից ավելի վերևից բռնեց պարանը ու ուժեղ ձգեց։ Թվաց, թե պարանը մի քիչ թուլացավ։
«Դե, միասին ձգեցինք»։